มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมเฮบรูที่เราศึกษานี้เขียนขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับเป็นการเขียนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอาจารย์เปาโลหรือว่าพอลเขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวซึ่งคนยิวนั้นเขาก็ผูกพันกับพระบัญญัติที่เรารู้จักกันดีก็คือบัญญัติ10ประการแล้วก็ยังมีหนังสืออธิบายบัญญัติเป็นข้อกฎหมายที่มีชื่อเสียงคือกฎหมายของโมเสสเขาก็ผูกพันเกี่ยวกับบทบัญญัติคนยิวเชื่อว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับทีนี้เขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวคนยิวก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมบัญญัติในวันนี้ครับที่เราจะศึกษาก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปุโรหิตหรือว่าเลวีนิติของคนยิวครับเริ่มตั้งแต่บทที่4นะครับเราจะมาดูกันข้อ14ที่จริงแล้วตั้งแต่ข้อ14ในบทนี้ครับไปถึงข้อ24ของบทที่7ผู้เขียนจะชี้ให้เราเห็นว่าพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์นั้นเหนือกว่าระบบปุโรหิตอย่างเลวีของคนยิวเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับคริสเตียนยิวเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับการต้องผ่านระบบของมหาปุโรหิตอย่างเลวีปุโรหิตได้ทำงานในพระวิหารในตอนแรกนะครับในพระพราและก็ต่อมาในพระวิหารคนยิวถวายตัวและก็เครื่องบูชาเอามาถวายแด่พระเจ้าผ่านทางระบบหรือว่าผ่านทางปุโรหิตผู้เขียนก็จะชี้เห็นว่าพระคริสต์นั้นเหนือกว่านะครับแล้วพระคริสต์นั้นเป็นมหาปุโรหิตด้วยอาจารย์เปาโลก็เป็นห่วงและก็ตื่นตัวกับการเป็นมาปุโรหิตของพระคริสต์มากในบทที่3ท่านบอกเอาไว้นะครับในบทที่3ข้อ1บอกว่าเอฉะนั้นดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชนผู้ตอบสนองด้วยกันกับเราในการที่พระเจ้าทรงเรียกจงนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นคือพระเยซูผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านในอ่านแล้วก็คิดถึงมหาปุโรหิตทันทีนี่ก็จะเป็นหัวเรื่องสำหรับส่วนใหญ่ของที่เหลือในหนังสือเฮบรูนี้นะครับและแน่นอนครับจะมีการประยุกต์ความจริงนี้มาเป็นภาพปฏิบัติด้วยครับบทที่4ข้อ14บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรานี่ก็บอกให้ทราบว่าพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตความคิดเรื่องปุโรหิตของคนที่ไม่ได้เข้าใจในแวดวงคริสเตียนหรือคนยิวนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจครับปุโรหิตของคนทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงพระเจ้าโดยอ้างว่าตัวเองมีอำนาจลึกลับที่สำคัญในการนำคนไปถึงพระเจ้าได้นั่นคือคำอ้างของปุโรหิตทุกคนต้องผ่านปุโรหิตซึ่งอ้างว่าสามารถติดต่อกับพระเจ้าสิ่งนี้นะครับปฏิเสธพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์และการเป็นปุโรหิตของพระคริสต์สำหรับคริสเตียนทุกคนนะครับการเป็นปุโรหิตในมุมมองของคริสเตียนเนี่ยมีความจริงที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำคริสตจักรเมื่อสมัยก่อนชื่อจอห์นคาร์วินท่านเน้นนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเป็นปุโรหิตเรามีความขัดแคลนเราต้องการความช่วยเหลือเราทุกคนมีปัญหาหัวใจของโยบร้องว่าไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งจะไกลเกลี่ยเราทั้งสองได้ในพระธรรมโยบบทที่9ข้อ33โยบอยากจะมีคนกลางซึ่งสามารถยืนอยู่ระหว่างท่านกับพระเจ้าซึ่งมีมือหนึ่งจับมือของโยบแล้วก็อีกมือหนึ่งจับมือของจับพระหัตถ์ของพระเจ้าและนำทั้งสองมือมาประสานหากันตรงนี้ครับพระคริสต์เป็นคนกลางนั้นด้วยเหตุนี้สำหรับคริสเตียนเนี่ยทุกคนสามารถมาถึงพระเจ้าได้นะครับได้เองโดยทางพระคริสต์เม เมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วพระคิดไม่ได้เป็นปุโรหิตที่อยู่บนโลกนี้นะครับครั้งเดียวที่บอกถึงเครื่องถวายที่พระองค์ถวายคือเมื่อพระองค์ตรัสสั่งซีโมนเปโตรอักสาวกนะครับให้ตกปลาแล้วก็นำเงินจากปากปลาเพื่อเอาไปชำระเป็นค่าบำรุงพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งปุโรหิตเนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับพระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อให้ชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้เป็นปุโรหิตขณะที่อยู่ในโลกนี้การเป็นปุโรหิตนั้นนะครับต้องมาจากเชื้อสายสำหรับคนยิวนะครับต้องมาจากเชื้อสายและก็เป็นเชื้อสายของอาโรนคนยิวนี้มี12เผ่าอาโรนก็เป็นคนจากเผ่าเลวีด้วยเหตุนี้การเป็นปุโรหิตสำหรับคนยิวนั้นต้องมาจากเชื้อสายของอาโรนและจากเผ่าเลวีครับสำหรับพระคริสต์นะครับก็เป็นคนยิวมาจากเผ่ายูดาห์พระองค์ไม่ได้มาจากเชื้อสายของปุโรหิตเผ่ายูดาห์นี้เป็นเชื้อสายกษัตริย์นะครับเมื่อพระคริสต์ดำเนินบนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีเนี่ยพระองค์เป็นผู้เผยพระชนะคือผู้ที่พูดเพื่อพระเจ้าปัจจุบันพระองค์ก็ไปที่สวรรค์นะครับเป็นปุโรหิตเพื่อเป็นตัวแทนของเราหรือของคริสเตียนต่อพระเจ้าเป็นปุโรหิตเมื่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระคริสต์มาดำเนินพระราชกิจแล้วก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดจากความผิดความบาปและพระองค์ทรงพระชนม์อยู่บนสวรรค์เพื่อรักษาช่วยเหลือเราให้รอดนะครับความจริงนะครับเมื่อพระคริสต์ดำเนินอยู่บนโลกนั้นพระองค์มอบตัวเองนะครับเป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนบนไม้กางเขนและนั่นคือหน้าที่ของปุโรหิตแต่ในการเป็นปุโรหิตเพื่อเป็นตัวแทนให้กับคริสเตียนนั้นพระองค์ต้องคอยครับจนกว่าพระองค์กลับไปที่สวรรค์สำหรับพระคริสต์หรือพระผู้ช่วยรอดนะครับในความหมายจริงๆในพระคริสต์นี่คือพระผู้ช่วยรอดของโลกก็มี3ตำแหน่งคือตำแหน่งที่1เนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับนั่นเป็นอดีต2เป็นปุโรหิตในขณะนี้นั่นคือปัจจุบันและ3ครับพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาจะมาปกครองโลกเป็นเหมือนผู้นำหรือกษัตริย์ในวันหนึ่งข้างหน้านั่นคืออนาคตนี่มี3ตำแหน่งขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราตอนท้ายของข้อ14บอกนะครับขอให้เราเนี่ยเป็นการท้าทายเรียกร้องให้เราทำเป็นจริงเป็นคำสั่งให้เราทำให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาสังเกตว่าผู้เขียนไม่ได้บอกว่าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในความรอดของเราท่านไม่ได้บอกถึงความรอดนะครับท่านพูดถึงคำพยานท่านพูดถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเพราะว่าพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ช่วยเราให้พ้นจากการตกนรกนะความผิดความบาปช่วยเราให้รอดและพระองค์ก็อยู่บนสวรรค์เพื่อรักษาเราให้คงอยู่ช่วยเราให้เป็นพยานโดยการมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคำสอนนะครับบางคนก็บอกว่าผมไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนได้ครับนั่นก็เป็นความจริงนะครับอาจจะมีอุปสรรคไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคริสเตียนยิ่งในสมัยวัตถุนิยมนี้นะครับแต่สำหรับอีกหลายคนก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยให้สามารถใช้ชีวิตแบบคริสเตียนท่ามกลางความไม่แน่นอนสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆนะครับช่วยให้ผ่านพ้นและก็เป็นพยานคำว่าเป็นพยานนั่นคือสำแดงชีวิตที่ดีคุณผู้ฟังครับเมื่อเราไปถึงบทที่11เราก็จะพบรายชื่อของวีรชนแห่งความเชื่อตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าความเชื่อได้ทำให้เกิดผลมากมายในชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยคนเหล่านี้ครับต่างก็มีคำพยานชีวิตที่ดีพวกเขาเป็นพยานที่ดีโดยความเชื่อและก็สำแดงความเชื่อออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อครับข้อ15บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปพระคริสต์ก็ถูกทดลองนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทำบาป ในการทดลองที่เกิดขึ้นที่ถิ่นทุรกันดารครับพระองค์แพ้ไม่ได้นะครับที่แพ้ไม่ได้นะนั่นคือเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าขนาดหรือว่าความกดดันความกดดันนี่ไม่น่าจะเรียกว่าขนาดนะครับความกดดันมากมายที่จะมาทดลองพระองค์นั้นถ้าจะเทียบกับคนทั่วไปนี่ก็มีมากนะครับพระองค์ตรัสได้ว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ30เจ้าโลกในที่นี้หมายถึงผู้ต่อต้านหรือว่าซาตานนะครับพูดถึงซาตานนี่ครับผู้ต่อต้านก็มีบางอย่างที่ซาตานพบในชีวิตของเราของท่านแต่ว่าซาตานไม่สามารถพบอะไรซึ่งเป็นความผิดความบาปในพระคริสต์ยกตัวอย่างนะครับเรือลอยอยู่ในน้ำก็จะรับแรงกดดันของน้ำได้จำกัดถ้าแรงกดดันนั้นมากเกินไปก็จะทำลายเรือแล้วก็น้ำจะเข้ามาแรงกดดันนะครับก็หมดไปนั่นคือสภาพของเรานะครับเรายอมแพ้ต่อความกดดันแล้วความกดดันก็หมดไปแต่สำหรับพระคริสต์นั้นไม่ยอมแพ้ด้วยนี้ก็ทำให้เกิดความกดดันอย่างสะสมนะอย่างที่เราไม่เคยพบในทำนองเดียวกันครับแรงกดดันของการทดลองที่พระคริสต์ทรงรับนั้นก็มีไม่จำกัดพระองค์ถูกทดลองโดยปราศจากบาปแต่พระองค์ก็ถูกทดลองเพราะเหตุนี้เพราะว่าพระองค์ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรเรามีมหาบุรุษที่เข้าใจในความอ่อนแอของเราครับเพราะว่าพระองค์เคยผ่านมาก่อนสำหรับคนยิวนะครับการเสียชีวิตของอาโรนในประวัติศาสตร์นั้นนะครับสำคัญมากกว่าการตายของโมเสสอาโรนนี่เป็นพี่ชายของโมเสสอาโรนเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนอิสราเอลครับได้เติบโตขึ้นมาด้วยกันกับอาโรนได้เล่นกับท่านเมื่อเป็นเด็กแล้วก็ผ่านถิ่นทุรกันดารด้วยกันกับท่านพวกเขาจะไปหาอาโรนและพูดว่าอาโรนผมทำสิ่งที่ผมไม่ควรจะทำผมนำเครื่องบูชามาอาโรนก็เห็นใจท่านรู้ว่าพวกเขารู้เสียงไรแต่เมื่ออาโรนเสียชีวิตไปครับผมคิดว่าพวกยิวคงสงสัยว่ามหาบุรุษคนใหม่บุตรชายของอาโรนเนี่ยจะเข้าใจพวกเขาจะเข้าใจหรือไม่จะเห็นใจและช่วยหรือไม่นะครับสำหรับคริสเตียนนะครับมีมหาบุรุษที่เหนือกว่าพร้อมอยู่เสมอและเข้าใจไม่ใช่เข้าใจในด้านทฤษฎีนะครับแต่พระองค์เคยถูกทดลองอยู่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเห็นใจในความอ่อนแอของเรารู้จักความหิวรู้จักความโศกเศร้าร้องไห้เห็นใจในความอ่อนแอของเราถึงกระนั้นครับพระคริสต์ก็ยังปราศจากบาปข้อ16ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณคำว่ามีใจกล้าในภาษากรีกหมายถึงมีเสรีภาพในการพูดซึ่งชาวเอเธนประเทศกรีกให้ความสำคัญอย่างมากพวกเขาคงเป็นพวกแรกที่รู้สึกว่าคนธรรมดาควรจะมีเสรีภาพในการพูดฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเราสามารถพูดอย่างมีเสรีภาพกับพระคริสต์ได้เราสามารถบอกพระองค์ในสิ่งที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ครับพระคริสต์เข้าใจเรารู้ถึงความอ่อนแอของเราและเราก็น่าจะบอกพระองค์เราได้เรียนรู้ที่จะพูดพระองค์กับพูดกับพระองค์แบบตรงไปตรงมาหรือไม่ครับบางครั้งเราก็รู้สึกอายครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดแล้วเราก็อายครับขอให้เราบอกกับพระองค์พระองค์เข้าใจเรานะครับวลีที่บอกว่าถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณพระที่นั่งของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระที่นั่งแห่งพระคุณก่อนหน้านั้นครับเป็นพระที่นั่งแห่งการพิพากษาตอนนี้พระที่นั่งกรุณาพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาเราต้องการให้พระเจ้าเมตตาเราอย่างมากพระเมตตาของพระเจ้าคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยนะครับช่วยเราความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราได้รับการไถ่ความผิดความบาป ดยประคิดก็เพราะว่าพระเจ้าเมตตาในพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5นะครับบอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบทำของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาวลีในข้อ16ที่บอกว่าและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่บอกถึงในอนาคตเราสามารถรับพระเมตตาและพบพระคุณในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ต้องการข้าดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1นะครับที่เรารู้จักกันดีพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่กระสนทำไมเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของดาวิดสำหรับคริสเตียนครับเรามีมหาปุโรหิตคือพระคริสต์บนสวรรค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีพระเมตตาและพระคุณเราสามารถอธิษฐานกับพระองค์ได้นะครับพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราต่อไปเป็นบทที่5ครับบทที่5นี้ก็บอกถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตแสดงว่าพระองค์เหนือกว่าระบบปุโรหิตของคนยิวซึ่งคนยิวเนี่ยคุ้นเคยนะครับบทที่5นี้10ข้อแรกเนี่ยมีคำนิยามของปุโรหิตผู้หนึ่งพระคริสต์มี3ตำแหน่งนะครับในฐานะของพระองค์เนี่ยมี3ตำแหน่งคือเป็นผู้เผยพระชนะปุโรหิตและผู้นำหรือว่ากษัตริย์พระองค์เป็นพระดำรัสสุดท้ายของพระเจ้าต่อมนุษย์พระเจ้าตรัสทุกสิ่งที่ประสงค์ในพระคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เผยพระชนะพระองค์ตรัสนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วตอนนี้พระองค์เป็นพระชนะของพระเจ้าพระองค์ก็เป็นปุโรหิตสำหรับคนในยุคนี้นะครับและวันหนึ่งในอนาคตเมื่อพระองค์เสด็จมาอย่างผู้นำเป็นกษัตริย์ปกครองโลกที่คนยิวหรือคริสเตียนรู้จักกันเรียกว่าพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยเฮโรดผู้ปลดปล่อยจากการถูกกดขี่ข่มเหงนะครับเวลานั้นพระองค์ก็จะเป็นมหาปุโรหิตของเราสำหรับคริสเตียนเนี่ยสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ครับผ่านทางพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตเหมือนอย่างอาโรนคนยิวนะครับได้เป็นมหาปุโรหิตของประเทศอิสราเอลในขณะเดียวกันครับคริสเตียนทุกคนก็เป็นปุโรหิตพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตคริสเตียนทุกคนก็เป็นปุโรหิตเหมือนอย่างที่ทุกคนในเผ่าเลวีของคนยิวนะครับเขาเป็นปุโรหิตคือคนยิวเผ่าเลวีเนี่ยทุกคนเป็นปุโรหิตคริสเตียนทุกคนก็เป็นปุโรหิตเปรียบเทียบกันเราสามารถถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในฐานะปุโรหิตคำสรรเสริญของเราครับเป็นเครื่องบูชาที่เราสามารถถวายพระเจ้าได้เมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าคำถามนะครับวันนี้เราได้สรรเสริญพระเจ้าหรือยังเป็นการถวายเครื่องบูชาครับเราสามารถถวายสิ่งของผลงานของเราผลจากความคิดหรือว่าเวลาเราสามารถถวายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแด่พระเจ้าในฐานะปุโรหิตและการอธิษฐานเนี่ยก็เป็นงานของปุโรหิตการรู้จักตำแหน่งของเราสิทธิพิเศษของเรานะครับก็จัดกลไกทั้งหลายที่เรามีอยู่ทิ้งวิธีการที่เราใช้เราเห็นวิธีการที่สุดโต่งในการเข้าเฝ้าพระเจ้า2แบบในการนมัสการทุกวันนี้นะครับแบบที่1ครับคือแม้วิธีที่ใช้อารมณ์มากอีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่เป็นพิธีกรรมมากมายสุดตรงทั้งสองด้านซึ่งก็ไม่ถูกทั้งสองด้านเราเพียงแต่อธิษฐานกับพระเจ้านะครับและทิ้งกลไกและวิธีการที่บอกเอาไว้นั่นแหละครับข้อสุดท้ายของบทที่4ที่เราได้ศึกษาไปนะครับเราให้เราเข้ามาที่พระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยสิริภาพเราต้องการพระเมตตาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระคริสต์อยู่ในฐานะที่จะให้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระองค์เป็นมหาปุโรหิตของเราครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรมฮีบรูในพระคริสต์สัมคัมภีร์ครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ยองชายหนึ่งซึ่งนำข่าวมาทรงยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าบุตราคือองค์เยซู บูชาพระนามเกรียงไกรความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมากมายจะหาสิ่งใดเทียมเท่าอวยพรชีวิตสถิตในดวงใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมีชัยยอมตายไถ่ปวงประชาในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนา